Korintianina voalohany toko fahaenina.
Misy aminareo va raha mananady amin'ny namany sa hihandeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy ao anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy miendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? Maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo mpitsara? Hampahamenatra anareo no itenenako izany. Hay dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adin'ny rahalahiny. Fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny, na dia ho tsarainy tsy mino aza. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny azy ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo? Kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahy ianareo azy. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handovan'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahiny ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika.
Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety andevozin'ny zavatra na inona na inona. Ny hanina dia ho an'ny kibo, ary ny kibo ho an'ny hanina, nefa samy ho levonin'Andriamanitra izy roaroa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny tompo, ary ny tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy fa hoy Andriamanitra ho nofy iray ihany izy roaroa? Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Mantosira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ny velan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo.